Artxibatu egin dituzte Bosch eta abokatu kristauak taldeek Nafarroako Euskal Udalekuei jarritako salaketak. Irati Montiel Bravo Isabel Jaurena. Euskaran, feminismoan eta auzolanean ardaztutako proiektu autogestionatu bat horixe dira Euskal Udalekuak. Hiru herritan egiten dituzte udalekuak. Bernedon, Araba, Abaigarren eta Goñin, Nafarroa. Alabaina, Bernedoko udalekuak ez dira egin aurten iaztik prozesu administratibo eta judizial batean murgilduta daudelako. Bada, prozesu hori Nafarroako bi herrietara zabaltzen saiatu dira Bosch eta abokatu kristauak taldeak, baina udalekuak egin ahal izan dira eta orain gainera. Artxibatu egin dituzte Bosch eta abokatu kristauak taldeek Nafarroan jarritako salaketak. Edonola ere, eldiario.es edabideak jaso duenez, Arabako Foru Aldundiak eskatu du kautelazko neurriak hartzeko nola Abaigarreko ala Goñiko udalekuetan. Zurrunbilo horri erantzuteko asmoz, jaialdi bat egingo dute abuztuaren 29an Bernedon. Egun osoko egitaraua antolatu dute, eta Euskal Udalekuen proiektuan parte hartu duen zein ura babesten duen oro gonbidatu dute parte hartzera. Bat. Arabatik Nafarroara. Nafarroako probintzia auzitegiak atzera bota du Bosch eta abokatu kristauak taldeek Euskal Udalekuen kontra aurkeztutako helegitea. Eta, beraz, artxibatu egin ditu salaketak. Talde horiek eskatu zuten ikerketa bat egin zedila argitzeko ba ote zen Bernedoko udalekuetan salatutako kasuen parekorik. Gasteizko lehen arloko epaitegiak oraindik ez du aurrera pauso nabarmenik eman Bernedoko udalekuetako salaketen instrukzioan, baina Ana del Val Arabako Foru Aldundiko kultura diputatuak gaur Sher Irratian erran duenez. Jada abian da bide penala. Eta eman du xehetasunik inputatutako aurreneko begiraleek heldu den irailean deklaratu beharko dute. Nafarroako auzitegiaren ebazpenaren arabera, Abaigarko eta Goñiko udalekuetan ez dago Bernedon izandako salaketen antzekorik. Gainera, adierazi dute ikerketa hori egitekotan aurrera begirako ikerketa bat izango litzatekeela eta hori Espainiako konstituzioaren aurkakoa dela. Auzitegiak azaldu duenez, salaketa jarri duten taldeek argudiatzen dute ikerketa bat abiarazi behar dela hiru herri horietako udalekuak talde berak antolatzen dituelako eta herrietako batean salaketak egon direlako. Bosch alderdiak aurkeztutako salaketan, aipatzen da Abaigarren eta Goñin Bernedon gertatutakoaren antzeko zerbait gertatu zela. Elkarte berak antolatzen baititu udalekuak bi herri horietan. Halaber, azaldu dute litekeena dela ertzaintzak 2021 eta 2022 Abaigarko udalekuetan gertatutako kasu baten berri izana. Baina probintzia auzitegiak azpimarratu du Abaigarren eta Goñin ez dela salatu auzibide penal bat astea justifikatzen duen gertakaririk. 2. Bernedoko udalekuen kontrako prozedura administratiboa. Abaigarren eta Goñin egiten diren udalekuei dagokien erabakia orain eman dute, baina Bernedokoek hilabeteak daramatzate polemikan murgilduta. Iazko udazkenean, guraso batzuek salatu zuten aurrak eta nerabeak dutxa mistoak erabiltzera behartu zituztela, begiraleak ere dutxetan sartzen zirela, eta gaztetxoak familietatik inkomunikatuta eduki zituztela bi astez. Udalekuetako hezitzaileek berriz ukatu egin zuten inor besteen aurrean biluztera behartu izana eta salatu zuten haien egitasmoaren inguruko gezurrak eta difamazioak etengabeak izan zirela, baita lintxamendu pertsonalak ere. Eta eragile batzuk mezu transfoboak edatzeko baliatzen ari zirela udalekuen aurkako kritikak. Areago, iazko urrian Bergaran, Gipuzkoa egin zuten agerraldi batean adierazi zuten erabat gaitzesten dituztela eraso guztiak eta gaia dagokion seriotasunaz hartzen dutela. Protokoloak dauzkagu, lanketa feminista egiten dugu hezitzaileok eta aurrekin eta gazteekin ere lantzen dugu gaia. Gure artean erasotzailerik balego, jakin egin nahiko genuke, neurriak hartzeko eta beste ezeren gainetik erasoa jasan duenaren aldean kokatzeko adierazi zuten. Hala, erakundeek prozedura administratibo bat abiatu zuten azaroan Euskal Udalekoak jarduera baimenik gabe aritu zirelakoan Bernedon. Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek koordinazio mahai bat eratu zuten sisteman akatsik izan den aztertzeko eta hori izan du abia puntu gazteriaren legea aldatzeko premiazko prozedurak. Eta azkenean, ekainaren bukaeran gazteriaren legea aldatu zuen Eusko Legebiltzarrak, baita udalekuen antolaketaren buruzko dekretua berritu ere Jaurlaritzak. Zigor administratibo irmoa. Ia urte erdi geroago bilakatu zen irmo sarrea Euskal Udalekuak elkarteari jarritako zigor administratiboa ekainaren lauan. Ana del Val diputatuak jakinarazi zuen aldundiak debekatu egin ziola sarrea Euskal Udalekua elkarteari Bernedoko udalekuak egitea, baita Dorrekoak kultur elkarteari ere lege iruzurra egiten saiatzea leporatuta. 9.000 euroko isuna eta 3 urteko inabilitazioak ezarri dituzte zigor gisa besteak beste. Sarreari zigorra ezarri zioten argudiatuta elkarte horretako kideek ez zutela jardueraren inguruko jakinarazpenik egin azken 2 urteetan. Espedientea legearen berme guztiekin tramitatu dela ziurtatu zuen Del Valek eta prozeduraren helburua adingabeen interesa babestea eta legea errespetatzea izan dela. Martxoaren 11an sarreak alegazioak aurkeztu zituen, baina aldundiak atzera bota zituen denak eta apirilaren 17an elkarteari zigor proposamena helarazi. Maiatzaren 21an elkarteak errekurtsoa aurkeztu zuen, baina hura ere arbuiatu zuen aldundiak. Antolatzaileek, baina, ez zuten etxi. Ekainaren hasieran ezarritako zigorraren berri izatean administrazio auzietarako helegitea aurkeztu zuten haren kontra ekainaren 22an. Debekua bertan behera. Epaileak aintzat hartu zuen eskaera eta hala jakinarazi zuten Euskal Udalekuetako hezitzaileek ekainaren 29an. Helegite horretan eskatu genuen epaileak bertan behera uzteko judizialki erabaki hau aztertzen zen bitartean. Kautelazko neurri gisan jarduerak antolatzeko debekua ebazpen horrek sortzen dituen kalteengatik. Zehazki epaileak erabaki du errekurtso administratiboa ebatzi bitartean sarrearen inabilitazioa bertan behera uztea behin-behinean. Diputazioari entzunaldirik egin gabe sinatu da ebazpen hau dagokion urgentzia dela eta hilabete behar izaten baita ohiko kautela neurrien ingurukoak ebazteko. Gasteizko administrazio auzien lehen epaitegiko erabakiaren arabera, larritasun bereziko arrazoiak direla eta erabaki dute inabilitazioa behin-behinean bertan behera uztea. Epaileak arrazoiketan dioenez argi dago larritasuna egon badagoela uda hasia baita eta inabilitazioa aplikatuz gero, sarreak ezingo bailituzke 2026-ko programaturiko ekintzak egin. Epaitegiaren behin betiko erabakia 2026-ko uda baino askoz geroago plazaratuko denez, epaileak beharrezko iritzi dio urgentziazko kautela neurri baten bitartez 3 urteko inabilitazioa bertan behera uzteari. Gainera, epaileak argudiatu du kalte ekonomikoak ez ezik moralari eta izen onari dagozkion kalteak ere izango liratekeela sarrearentzat 50 urte baino gehiago dituen egitasmo bat etenaraziko bailuke inabilitazioak. Eta erakunde moduan gizartean duen ospe ona galaraziko lioke sarreari. Iritzita ezinezkoa dela aldundiak gerora kalte hori konpontzea ordain ekonomikoak emanez, epaileak justifikatutzat jo du inabilitazioa behin-behinean bertan behera uztea. 3. Prozedura judiziala geldirik. Auzi horrek bi bide ditu, administratiboa eta judiziala. Administratiboari buruzkoak dira orain arte ezker eskuin zabaldutakoak, baina zertan da bide judiziala? Bernedoko hezitzaileek ekainaren hasieran berriari adierazi ziotenez, hezitzaileek ez dute inolako jakinarazpen formalik jaso erranez ikerketapean direla. Are, 3 bidetatik eta bort eskaera eginez saiatu dira prozesu horren berri izaten 3 epaitegiei, bat administrazioari eta bat ertzaintzari, baina behin soilik erantzun diete. Halere, bide juridikoari buruzko datu batzuk lortu dituztela adierazi zuten hezitzaileek. Edabideek behin eta berriz esan dute 20 familiak salaketa jarri dutela, baina hori gezurra da.